Hæstvirtur forseti, fátækasta fólk á Íslandi þarf enn á ný og enn um sinn að bíða eftir réttlæti í boði ríkisstjórnar Katrínar Jakobsdóttur. Afi og amma þurfa enn að bíða eftir plássi á hjúkrunarheimilinu lengur en fyrr. Ríkisstjórnin hristir sparibaukinn til þess að klóra saman 500 milljónum í aukatekjum sem munu hækka lán landsmanna. Ríkisstjórnin í sókn, en öryrkjar, eldri borgarar, og þeir sem býða biðlistum er í vörn. Biðlistar lengjast nú sem aldrei fyrr. Og það virðist svo að fólk þurfi að býða eftir algengustu aðgerðum fyrst í 8-10 mánuði eftir viðtali, síðan í 12-18 mánuði eftir aðgerð. Þetta er stórsóknin. Þetta er að bjarga heilbrigðiskerfinu, hæstvirtur forseti. Þvílíku öfumæli. Þetta fjárlagafrumvarp byggir á því að það eru andstætt þenkjandi öflug völd sem komast þeir ekki saman nema minnstu atriði en taka ekki að því sem skiptir verulegu máli.
Til máls tekur atkvæðagreiðsluna hæstvirtur fjármála- og efnahagsráðherra Bjarni Benediktsson.